Ο συνθέτης της εβδομάδας. Aaron Copland, 1900-1990. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Ο Copland αναζήτησε σύγχρονους του Αμερικάνου συνθέτες όπως ο Walter Piston, ή ο Roger Sessions ή ο Virgil Thompson και γρήγορα θεωρήθηκε εκπρόσωπος των συνθετών της εποχής του, μια ομάδα στην οποία δόθηκε το παρατσούκλι Μονάδα Κομάντο, εμπνευσμένο αυτό το παρατσούκλι βέβαια από την ομάδα των έξι λεσί της Γαλλίας. Η σύνδεση του Copland με αυτούς τους συνθέτες ήταν σχέση υποστήριξης και ανταγωνισμού και συνέβαλε καθοριστικά στο να τους κρατήσει μαζί στη μουσική βιομηχανία μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ως συνθέτης έδινε διαλέξεις, ρεσιτάλ και βέβαια είχε πολλές αναθέσεις. Ωστόσο, σύντομα, ανακάλυψε ότι γράφοντας συμφωνική μουσική και μουσική στο μοντέρνο στυλ της εποχής που έμαθε ενώ σπούδαζε στο εξωτερικό και τη Γαλλία, ήταν μια οικονομικά ακατάλληλη στρατηγική, ειδικά την εποχή του μεγάλου κράχ και της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Ο ίδιος αργότερα πάντως έλεγε πως ποτέ δεν είδε τον εαυτό του ως επαγγελματία συνθέτη. Περιέγραφε το στυλ της γραφής του ως αποτέλεσμα του επαγγέλματός του και τον ίδιο ως ένα είδος πολιτή σύγχρονης μουσικής. Πέρα όμως από τη μουσική του, έγραψε δοκίμια για τη μουσική κριτική, τις μουσικές τάσεις και τις δικές του δημιουργίες. Ήταν συχνά ομιλητής και ομιλητής παύλα εκτελεστής και οι σημειώσεις των διαλεξεών του τελικά συγκεντρώθηκαν σε τρία βιβλία, συγκεκριμένα τα Music and Imagination του 1952, το Our New Music του 1941 και το What to Listen for in Music του 1939. Thank you. Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Aaron Copland από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με ένα μικρό μέρος από το ντουο για φλάουτο και πιάνο σύνθεση των ετών 1967-71. Θα συνεχίσω τώρα με ένα από τα σημαντικά έργα του, με τον κύκλο τραγουδιών βασισμένων σε ποίηματα της Emily Dickinson. Η ποίησή της βέβαια κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην αμερικάνικη λογοτεχνία, ακρίβεια, βάθος νοημάτων και ιδεών, τελειότητα έκφρασης, μερικά από τα χαρακτηριστικά της ποιήτριας. Δύσκολο το να βάλεις μουσική σε αυτό το λόγο και μάλιστα όταν ο συνθέτης λίγη δουλειά είχε κάνει μέχρι τότε με την ανθρώπινη φωνή. Η γραφή του εδώ είναι πιο αυθεντική από την τετράγωνη γλώσσα των άλλων οργανικών συνθέσεων της εποχής, κίνηση σοφή βέβαια, που πλησιάζει σε ύφος αυτή του κορυφαίου του έργου, την Άνοιξη στα Απαλάχια. Πρόκειται για ένα από τα γοητευτικότερα φωνητικά αμερικάνικα έργα. Από τον κύκλο των 12 τραγουδιών, το 1960 ο συνθέτης ενορχιστρώνει τα 8 για ορχήστρα δωματίου. Αυτά θα ακούσουμε σήμερα, τα 8 τραγούδια δηλαδή, σε ποίηση της Emily Dickinson στην εκδοχή για ορχήστρα δωματίου. Εξαιρετική ερμηνεία της Μέτζο Ελέν Σνάιντερμαν, την ορχήστρα St. Luke's, διευθύνει ο Ντένις Ράσελ Ντέιβις. Thank you.
going to heaven, going to heaven. I don't know when. Pray do not ask me how. Indeed, I'm too astonished to think of answering you. Going to heaven, going to heaven.
Thank you.
Ακούσατε τα 8 τραγούδια σε ποίηση Emily Dickinson στην γραφή για ορχήστρα δωματίου. Ήταν τα 8 από τα 12 τραγούδια του κύκλου της ποίησης της Emily Dickinson. Τραγούδισε η μέτσο σοπράνο Ellen Schneiderman, την ορχήστρα St. Luke's, διεύθυνε ο Dennis Russell Davis. Στο υπόλοιπο της σημερινής εκπομπής θα σας παρουσιάσω ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα έργα του συνθέτη μας, αυτό με τίτλο «Appalachian Spring, Άνοιξη στα Απαλάχια». Έργο χαρακτηριστικό της τάσης του Copland αλλά και του Roy Harris και άλλων Αμερικάνων συνθετών για ένα ρομαντικό αμερικάνικο μουσικό εθνικισμό. Γράφτηκε σαν μπαλέτο για την Martha Graham και παρότι από τα πιο αγαπητά στο πλατή κοινό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί σε μεστότητα και στο συγκινησιακό επίπεδο με τα μεγάλα μπαλέτα που έγραψαν την εποχή εκείνη οι σύγχρονοι του Ευρωπαίοι. Τα όμορφα χρώματα υπάρχουν, όπως άλλωστε και οι όμορφες μελωδικές γραμμές και τα εξωτικά στοιχεία, όμως η μουσική ουσία και η πλοκή είναι συχνά αδύναμη. Σίγουρα όμως το υλικό βοηθά σημαντικά τη χορογραφική δουλειά και ο συνθέτης δούλευε με ένα τέτοιο σκεπτικό, μιας και η Graham του είχε στείλει και ένα άτιτλο σενάριο πάνω στο οποίο θα βασίζονταν. Η ενορχήστρωση του συνθέτη έχει χαρακτηριστεί απλή, με καθαρά χρώματα, με φαντασία, θεατρικότητα και λειτουργικότητα. Και η σουίτα που θα ακούσετε επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τους χαρακτηρισμούς αυτούς. Η Άνοιξη στα Απαλάχια πρώτο παρουσιάστηκε στην Ουάσιγκτον στις 30 του Οκτώβρη του 1944 με την ίδια τη Μάρθα Γκράχαμ στον κεντρικό ρόλο σε μια παράσταση με σκηνικό του διάσημου Ιαπωνοαμερικάνου γλύπτη και αρχιτέκτονα Ισάμου Νογκούτσι. Το 1945 ο συνθέτης δημιουργεί από τον μπαλέτο μια συμπυκνωμένη σουίτα για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και μια δεύτερη για το αρχικό σύνολο 13 οργάνων, οι οποίες έκτοτε παρουσιάζονται αυτόνομα σε προγράμματα συναυλίων. Για το έργο αυτό, ο Copland θα τιμηθεί το 1945 με το βραβείο Pulitzer για τη μουσική, αλλά και με το βραβείο του κύκλου κριτικών της Νέας Υόρκης. Aaron Copland, Άνοιξη στα Απαλάχια, την ορχήστρα δωματίου του Νάσφιλ, διευθύνει ο Paul Gamble.
Thank you.
Το δεύτερο μέρος της σημερινής δεύτερης εκπομπής του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Άρων Κόπλαντ από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας κάλυψε ένα από τα πιο γνωστά του έργα, αυτό με τίτλο «Άνοιξη στα Απαλάχια» που ακούσατε από την Ορχήστρα Δωματίου του Νάσφιλ υπό τη διεύθυνση του Πολ Γκάμπελ. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη που ετοιμάζει και παρουσιάζει αυτό το αφιέρωμα. Γεια σας.